Četru dienu ilgā konsultatīvā asamblēja jeb Loja Džirga Afganistānā tradicionāli tiek sasaukta ļoti retos gadījumos. Tās mērķis parasti ir sasēdināt pie viena sarunu galda dažādu etnisko grupu un cilšu līderus, cenšoties panākt vienprātību kādā jautājumā. Šoreiz uz tikšanos ir ieradušies 3200 cilšu vecākie, kā arī kopienu un reliģiskie līderi no visām 34 Afganistānas provincēm. Kā atklājot Loja Džirga paziņojas Afganistānas prezidents Ašrafs Ghani, viņš esot ļoti lepns par iespēju iesaistīties šādās miera sarunās. Īpaši aktuāli tas ir laikā, kad talibi Katarā ir iesaistījušies miera sarunās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Kopš pagājušā gada oktobra talibi un amerikāņi ir sarīkojuši vairākas sarunu kārtas, lai nodrošinātu mierīgu amerikāņu spēku aiziešanu no Afganistānas, apmaiņā pret garantijām, ka talibi neizmantos Afganistānu draudu radīšanai pārējai pasaulē. Ašrafa Ghani valdību šīm sarunām nav aicināta un tiek dēvēta par ārvalstu marioneti. Pagaidām arī ir visai maz pazīmju, ka risinājumu ielgušiem konfliktam jau drīzumā varētu atrast, jo sadursmes turpinās un talibi pašlaik kontrolē lielāko teritoriju kopš 2001. Gada. Ašrafs Ghani uz Loja Džirgas sanāksmi bija lūdzis arī talibus, taču šāds piedāvājums tika noraidīts. Talibi ir aicinājuši boikucēt šo tikšanos, jo valdība cenšoties apmānīt iedzīvotājus un paplašināt savu varu. Loja Džirga sanāksmi boikotē arī opozīcijas politiskie līderi un valdības kritiķi, ieskaitot bijušo prezidentu Hamidu Karzaju. Boikots tiek skaidrots ar valsts prezidenta Ghani mēģinājumiem izmantot šo sanāksmi kā platformu sevis, kā valsts līdera popularizēšanai vēlēšanu gadā. Tikmēr ASV īpašais sūtnis Afganistānas izlīguma jautājumos Zalmans Halilzads paziņojis, ka jebkāda miera vienošanās ar talibiem būs atkarīga no tā, vai tiks ievērots pastāvīgs pamiers, kā arī apņemšanās izbeigt ilgušo karu. Intervijā Afganistānas lielākajai privātajai televīzijai Tolo News Halilzads pavēstīs, ka Afganistānā ilgstoša miera nebūs, ja talibi nepielāgosies pārmaiņām, kas skārušas valsti kopš 2001. Gadā tika gāsts viņu režīms. Sūtnis uzskata, ka talibi ir sapratuši daudzās kļūdas, kas tika pieļautas viņu valdīšanas laikā no 96. Līdz 2001. Gadam, un viņi ir daudz mācījušies. Taču, ja talibi uzstās uz atgriešanos sistēmā, kāda tiem bija agrāk, tas visticamāk nozīmē šo kara turpināšanos, nevis mieru. Vienlaicīgi gan Zalmans Halilzads licis noprast, ka ASV sarunās ar talibiem ir panākts progress. Bet komentējot Afganistānā sasaukto konsultatīvo asambleju, sūtnis īpaši norādījis, ka dialogs Afganistānas iekšienē ir ārkārtīgi nozīmīgs, taču tajā tomēr būtu jāiesaistās visām pusēm. Huģis Lībiec, Latvijas radio.